Sestry a bratři, tvoříme společenství církve a když sledujeme prvotní církev, tak ta nejranější církev byla opravdu výborná. A když tak se zkoumá, v čem také byla, samozřejmě v síle Ducha Svatého, ale v čem byla také ta jejich velikost, nebo co bylo příčinou té velikosti, tak stále více církev přichází na to, že to byla Panna Maria. Ta chodila společně s apoštoly, společně se s nima modlila, lámala s nimi chléb, tedy tvořila s nimi společenství. Panna Maria to je takový opravdu úžasně kladný prvek v křesťanském společenství. A já si myslím, že dnes my teda vždycky zveme Pannu Marii, že? Ale že bychom ji dnes mohli pozvat zvlášť srdečně. Pozvat naši matku mezi nás, aby v tom společenství církve byla Panna Maria opravdu mezi námi. A tak se v modlitbě obrátíme k Matce Boží a modlitbou ji pozveme mezi nás. Zdrávas královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, zdrávas. K tobě voláme vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme kajíce a plačíce v tomto slzavém údolí, i protož orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, který je požehnaný plod života tvého, a po tomto putování ukáž, o milostivá, o přivětivá, o křesatká Panna Maria. Oroduj za nás, zlatá Boží rodičko, abychom vodní k nebesům dnes zaleď písni tam, kde sídlí matka tvá. Vypovězí, co tě tísní, potěší tě Maria. Ještě nikdy neslýcháno, že kdo od ní opuštěn, pros, i tobě bude dáno, budeš jistě potěšen. Maria, o matičko, Krista Pána rodičko, ustavičná pomoc tvá útěchu nám dodává. Maria, zpěvem této písně chceme k tobě volat a znovu cítit, že je to tvoje pomoc, tvoje velikost a tvoje láska, která zůstává s námi ze všemi. Maria, ať nyní v tomto společenství zazní píseň tvých dětí, které spoléhají na tvou přítomnost a na tvou lásku.
Thank you. Kristus. Tak se scházíme zase dnes večer tady. Mám takový strach, že jsem vás trošku nalákal, že jsem říkal, že to bude něco zvláštního, nebo že se něco dozvíme. Ono částečně je to pravda, protože to, co nám dává Pán, to je vždycky úžasný dar. A tento dar máme tady prostě na dosah ruky, takže nějak nespochybňuji naši přítomnost zde, ba naopak. V společenství, které zde tvoříme, je v rámci nepovinné přípravy na biřmování. Tak vidíme, že tady máme ti, kteří se připravují na biřmování, že ale máme už ti, kteří už jsou dávno biřmováni, ale člověk prostě potřebuje být, stále mít připravené srdce, protože biřmování je přímý pečeť daru Ducha Svatého a člověk, na něm záleží, zdali je schopen tyto dary, které má, z nich čerpat, z nich oživovat. Takže vlastně všechno, co duchovní konáme, bychom mohli klidně nazvat přípravu na biřmování, cokoliv. Nebo přípravu na oživení biřmování v nás, nebo přípravu k duchovnímu životu. A toto je naše poslání. Církev má poslání kněžské, učitelské a pastýřské. To znamená, církev má povinnost vést, hlásat Boží slovo, uvádět je ve skutek, vytvářet opravdu společenství, to je první úkol kněze. Že nejenom se dívat třeba, mám plný kostel, tak je to dobrý, že já teďka vezmu nějaký takový poutavý slova třeba jenom a lidi prostě se chytnou a je to dobrý, budou tomu fandit. Ne. Kněz musí vytvářet společenství zvlášť v liturgii. Tady máme takovou možnost si o tom povídat a také se za to modlit, abychom opravdu byli ve společenství lásky. Tak jak se trošku zasmáli, že při té mši svaté, kdy jsme tomu říkali, že by možná to byl ohňostroj, kdyby ty svíčky nad každým, kdo je nesjednocen nebo má nějaké nepřátelství nebo nějakou nelásku nebo nějaký nepokoj v srdci. A tak to jedno dítě tam říkalo, no a víte, nad váma by nebyla ani sýrka. Já říkám, no nelichoť, ono to tak není. To není tak snadný, no ale to dítě prostě přesvědčený, že tak těžko mu to vyvracet, ale jsme ve hře všichni a všichni se musíme snažit o to sjednocení a o to společenství. My jsme posledně tady, to vás tu nebylo tolik, hovořili o pojetí života. Já to připomenu znovu, alespoň ve zkratce, jakým způsobem má člověk chápat svůj život. Je to k mladým a je to prostě ke každému. Včera jsem se setkal s takovými mladými přáteli a ty tak dělají vysokou školu a tak tam diskutovali s tím přednášejícím a říkali prostě ty otázky života, ty bychom chtěli, že měli filozofii, a tak se tak spolu diskutovali a ta o těch základních otázkách života a ona najednou odpověděla, ta profesorka, když už nevěděla tedy kvůli kam, říkali, na to my nemáme čas, my teďka máme jiné problémy, podstatnější, to jsou malichernosti, ty nebudeme řešit. Jo? Tak skutečně velké problémy my máme, ano, velké, a toto jsou nejmenší. Jo? Zase obráceně, toto je rozhodující, přístup k životu. Prostě přivést mladého člověka k tomu, aby pochopil, proč vlastně žije, co je smyslem jeho života a jakým způsobem má žít. Oni taky kladli otázku a říkali, vy jste jako spokojená se svým způsobem života, to sem nepatří, to, na to nemáme čas to řešit. Jo? Pořád jenom bokem a takový nějaký prostě téze někde ve vzduchu. Jo, tak tady je opravdu třeba, abychom tyto věci, a kdo jiný než Kristus by je měl řešit. Věci života, ty jsou pro nás nejpotřebnější, protože ať se děje, víte, co se děje kolem nás se může dít cokoliv, Ale když máme v sobě prostě jasno, máme poznání, máme svědomí, jsme lidmi, tak ať se děje, co se děje. A zase naopak, ať je kolem nás cokoliv a je-li člověk vnitřně rozbitý, neví kudy kam, tak v jakékoliv situaci je vlastně vnitřně nešťastný a odsouzený mnohdy k zániku. Tak tady jsme právě o tomto hovořili jako o životě člověka, jako služba. Já v tom vidím znovu opravdu východisko ze všech takových těch krizových situací. Pochopit, že můj život je služba a že jsem tady od toho, abych sloužil. Sloužil v církvi a tím sloužil Bohu. A chci-li někomu sloužit, tak musím sloužit s láskou. Musím mu být užitečný, musím mu být prospěšný. Tak si myslím, že právě tato věc, když člověk taky pochopí, víte, řekne si, tak já tady jsem vlastně proto, abych sloužil, aby byl užitečný. Tak budu všechny ty své věci vidět v tomto světle. Jsem užitečný, přináším užitek v církvi. A to jsem říkal, že v církvi se jinak žít nedá. Nemůže žít někdo v církvi a nebýt užitečný. To je jako ten boháč a Lazar, že ven to nejde. Za tu neužitečnost je opravdu odměna peklo. Člověk je stvořen k tomu, aby byl užitečný. Podobenství o hřivnách jsme si rozebírali. Tu hřivnu má každý k tomu, aby ji roznožoval, aby s ní prostě něco udělal. Víte, někdo si řekne, ne, já nic neudělám, já to nic neudělá, nic nepokazí, že já, jo, to nejde. S tím prostě Pán počítá, i že pokazíme, i že to zvrzneme, i že toto od toho Pán kvůli hříšníkům přišel. Ale když vidí na člověka, že skutečně jde na věc, jde do věcí, snaží se přinášet užitek, ne oslavovat sebe, ale být užitečný druhému. A tak všechnu tu svoji činnost bychom mohli v tomto směru hodnotit. A jak říká písmo, blaženější je dávat, než dostávat. Ta užitečnost je skutečně úžasná věc, kterou můžeme pochopit. A tady jsme si takové tři cíle vytýčili, že každý má svůj úkol, své místo. V liturgii a v životě církve. Každý z nás. Kdo o tom neví, no tak musí opravdu hodně své svědomí probouzet a hodně se modlit, aby poznal svůj úkol. To, v čem má být užitečný, co vlastně dělá, komu pomáhá. Dal by se říct, kdo bude trpět, když já mu nebudu pomáhat, komu budu chybět. To musí člověk cítit. Někdo třeba nějaká opuštěná babička řekne, já nebudu chybět nikomu, když umřu. Já nemůžu nikomu pomáhat. To je právě ten omyl. To je právě to, co ty můžeš třeba, sestro, dělat. Ty zdánlivě nevidíš nic. Nikdo tě nevidí, nikdo tě nebude oslavovat. Nikdo ti nebude chodit děkovat za to, co jsi udělala z lidí. Ale Pán to vidí, jak seš užitečná. A Pán vidí to a ten každý člověk, za kterého jsi přinášela oběti, to jednou pozná. Třeba možná jeden kněz vyjde tobě v nebi naproti, obrazně řečeno, a políbí tobě ruku, protože tvoje oběť a tvoje modlitba byla záchranou jeho života. A to je člověk neužitečný, to je tady k ničemu, to nemůže nic dělat. Víte, najít si skutečně to svoje místo, najít si svůj úkol. A pro každého z vás, mladí, ať je to cokoliv, konejte své práce jako službu. A potom má zodpovědnost před Bohem. Ať je to v liturgii, ať je to v životě, za tu službu máme zodpovědnost. Já mám zodpovědnost, ale každý ji má. Opravdu podle míry svých darů říká Pán, komu bylo dáno, od toho se bude víc požadovat, ten dostane mnoho ran, od komu bylo málo dáno, bude se méně od něho požadovat, dostane méně ran. 5 hříven žádá 10 hříven, 3 hřívny žádá 6 hříven, 1 hřívnu ale žádá 2 hřívny. To znamená ta zodpovědnost před Bohem ze svého života. A třeba tady bych zvlášť rodiče třeba k vám promluvil, nebo vás, vy jako mladí, vy budete mít vrcholnou zodpovědnost za volbu svého partnera, zodpovědnost za své manželství, zodpovědnost za svou rodinu. Koho chce dneska vinit člověk, když si prostě namluví někoho, neposlechne prostě hlas církve, nesjednotí se s tím člověkem, poznává, může vinit jedině sebe, ale vždycky je ta možnost obrácení k Pánu, Pán svou milostí dokáže všechno přikrýt, tedy zodpovědnost. A potom hledá svou službu být užitečný. A takové farnosti, kde žijí takoví lidé, se říká, jestli pak víte co, jaká je to farnost. No, Michal, jaká je to farnost? Kde žijí takoví lidé, kteří slouží, každý nachází své místo a svou práci. Já vím, že on se na mě neurazí, když to nebude vědět. No, apoštolská taky, že to je prostě apoštolé, ale to je jenom prostě pochopení, co chci vlastně říct. Živá farnost, ano? Život, jo? To je prostě, tam žije Pán. Žije v srdcích těch lidí, to je prostě pozna, že v té farnosti je život, že je tam, že se tam něco děje. A že to, co se děje, je dobré. Tam máme velkou šanci ten život opravdu v tom plném rozkvětu prožívat tady. I v té době, kdy třeba kolem nás se bude rýsovat konec života, tady může být život. A může tady být opravdová radost. Když člověk třeba vezme noviny a bude mu úzko z těch všech jaderných hlavic, že? Ale tady mu bude dobře, bude vědět, že je s Pánem, že je v životě, že je s ním, že je s ním v pokoji a sjednocen. Víte, a toto je ten vnitřní pokoj a mír v srdci. A dřív než přistoupíme k Eucharistii, tak vás budu prosit, abychom se o tento pokoj společně pomodlili. Abychom se společně obrátili k Pánu opravdu o ten dar lásky, o ten dar míru. Víte, možná, že se díváte na mě, tak si myslíte, že nějak mám zvláštní patent nebo recept, že nebo se vznáším někde ve výšinách. Víte, o to se musí stále bojovat a stále snažit. A já kolikrát třeba sám, víte, člověk musí zápasit, protože ten nepokoj okamžitě se vlévá do jeho srdce. Ale svatí vlastně říkali, že svatosti dosáhli tím, že bojovali. A že bojovali až do konce. A že bojovali s Kristem. A tak i my znovu prosme a bojujeme o ten pravý mír a pravý pokoj. Budeme prosit o pokoj tím známým latinským kánonem Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Tam, kde je láska, tam přebývá Bůh, tam Bůh vždy je, Pane. A my jsme skutečně před tebou jako tvoje děti, které touží být šťastné, touží se mít opravdu rádi, touží po vnitřním pokoji, to není sentiment, ale to je tvůj dar. Bůh s lidmi, tak jak zaznívá to vánoční poselství Gloria in excelsis Deo, sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle, pokoj lidem, kterých si Bůh zalíbil. Pane, sestup do našich srdcí, když budeme k tobě volat. Ubi caritas et amor, ubi caritas
Deus ibi est. Nic nežádáme, jenom to samé. Abys nás, Bože, miloval. Pane, chci tě prosit, abych uměl milovat. Svou rodinu, v které žiji. Lidi, které potkávám. Své bratry a sestry, s kterými tvořím společenství tvé církve. Prosím tě o pokoj a o lásku i k nepřátelům mým i svaté matky církve. Tam přebývá Bůh, Bože, přebývej mezi námi. Daruj nám svůj pokoj.
se staň, Pane. Amen.
Lámání chleba znamená totéž, co slavení večeře Páně. A teďka se dostáváme vlastně k tomu jádru, o čem chceme dnes mluvit a také rozjímat, ale myslím, že bylo třeba o ten dar lásky a pokoje skutečně prosit. Dnes, když vezmeme Bibli, 2. kapitolu Skutků apoštolských, 46. verš, to si může každý z vás najít, čteme tam toto. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí a Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. To je vlastně slovo skutků k životě prvních křesťanů. Židokřesťané to byli vlastně první křesťané. Říkáme židokřesťané, protože byli Židé. Tam židokřesťané apoštolé, že ty přijímali to křesťanství, učení Kristovo. Tito židokřesťané chodili do synagogy, tam se modlili. Někdo by prostě čekal, že od té chvíle, kdy přišel Ježíš Kristus, že oni přestali chodit do synagogy. Že to je modlitebna Židů, modlitebna těch, kteří vlastně byli apoštolové a sám Ježíš Kristus chodil do synagogy. Tam se také modlil. A není pravda, že by křesťané prostě od té chvíle, kdy Ježíš na nebe vstoupil, přestali chodit do synagogy a začali prostě okamžitě jenom se věnovat mši svaté, jak bychom si mi představovali. Ne. Oni zůstali tak, jak vlastně to viděli v prorocích a jak to viděli u svých otců, u svých blízkých a u samotného Ježíše, chodili do chrámu, tam se modlili. Modlit se může člověk všude, spojovat se s Bohem. Oni to také tak dělali. Ale ještě mimo to se scházeli po domech k lámání chleba, slavili večeři Páně. Je to zdánlivá maličkost, ale ukazuje to jednu velice důležitou věc. Apoštolové cítili, že modlit se mohou v chrámu, že tam mohou chválit Boha, ale že slavit Eucharistii už musí mimo tento starozákonní židovský chrám. Že prostě mají nový zákon, mají novou oběť. Mezi naším úkolem je všem lidem připomínat, aby chodili nebo aby chodili do kostela, aby chodili na mši svatou. Kolikrát máme velký problém s lidmi, kteří nám řeknou, proč já bych chodil na mši svatou? Přece já se mohu modlit doma. Ano. Já se mohu obrátit k Bohu kdekoliv, v přírodě. Ano. Já si to mohu s Bohem, nebo já si pustím doma rádio, že já tam to slyším všechno, jak je to v té mši svaté. A v kostele, když sedím nebo stojím tam někde vzadu, stejně nic nevidím. Jenom slyším, že to stačí. A nebo když je vše svatá v televizi, pustím si ji v televizi, to stačí. Jo? A my řekneme, ne, to nestačí. Bůh to tak chce, aby schodil do společenství. Je to pravda, ale má to, drazí, i jiné zdůvodnění. Všem připomínat, že bohoslužbu v pravdě posvěcující, která je novozákonní obětí, můžeme konat jen ve shromáždění církve. To, co chápali prostě první křesťané, že bohoslužbu, která je opravdu posvěcující, která je zároveň novozákonní oběť, mohou konat jen ve společenství křesťanů, tehdy, když slaví večeři páně. A taky to tak dělali, věděli, že toto je vrchol. Všichni křesťané se scházeli k této eucharistii. Proto chodíme do kostela, kde se toto společenství uskutečňuje a kde se slaví eucharistie. Nikde jinde to nejde. Ano, můžeme se obrátit k Bohu, můžeme se modlit jakkoliv. Bůh je vždycky s námi, ale být zúčastněn společenství, kde se koná nejsvětější oběť, což je vpravdě posvěcující dar, znamená posvěcení, že nás činí svatými, přijímáme ty účinky, můžeme jen ve společenství. A toto společenství se uskutečňuje tady v kostele. Já netvrdím, že to musí být kostel, ale musí to být společenství církve, které koná eucharistii. Může to být i mimo kostel. Může to být v domě, může to být v katakombách, může to být ve vězeních. Všude se dá konat eucharistii, ale vždycky tam musí být společenství církve, že? A zpřítomnění oběti Ježíše Krista. A pro nás samozřejmě nebudeme chodit někde jinde, když máme tady, tady prostě máme to společenství. Takže bychom mohli říct, že nejít v neděli do kostela, nebo říct si, že vlastně je nepochopením. Člověk se připravuje o milosti. Dřív se to řešilo tím, je to boží zákon, boží přikázání, půjdeš a hotovo. Ale pochopit, že je člověk sám proti sobě. Když vezmeme 20. kapitolu Skutků apoštolských, a musíte mít trošičku trpělivost, než to nalistuju. 20. Tak některé ty věci z té 20. kapitoly vám přečtu. První den v týdnu jsme se sešli k lámání chleba a Pavel promluvil ke shromáždění. Protože chtěl na druhý den odcestovat, protáhl řeč až do půlnoci. Byli jsme shromážděni v horní místnosti, kde bylo mnoho lamp. Nějaký mladík jménem Eutychos seděl na okně a protože Pavel mluvil dlouho, přepadl ho spánek, že? To se někdy může stát i u nás tady, že? Usnul a spadl z třetího poschodí a když ho zvedli, byl mrtvý. Pavel se šel dolů, sklonil se nad ním, objal ho a řekl, upokojte se, je v něm život. Pak se vrátil nahoru, lámal chléb a jedl. Dlouho do rána s nimi rozmlouval a potom odešel. Chlapci přivedli živého, a to je velice potěšilo. To je úryvek z té 20. kapitoly Skutků apoštolských. Z tohoto úryvku je zřejmé, že vrcholem křesťanského společenství bylo lámání chleba. Že to bylo to nejvíc, co opravdu křesťané dělali. Neboli večeře páně. A že šlo a jde o oběť. Razí, tady je zdánlivě maličkost, ale to bych chtěl prostě s vámi dnes pochopit, že mše svatá je skutečně oběť. Bychom pochopili právě to slovo oběť, protože to nás liší od těch všech křesťanských společenství. Že tím vrcholem bylo lámání chleba neboli večeře páně a že jde o oběť. Věděli křesťané, že byla Bohu přinesena oběť nová a že večeří páně jsou účastní této oběti. Že tím přináší oběť Bohu a že oni mají účast na této oběti. A největší omyl našich odloučených bratří, evangeliků, je ten, že považují večeří páně za pouhou památku a ne za oběť. Ano? Prostě přicházejí k tomu poznání, že večeře páně není obětí. Teďka toto je třeba vlastně pochopit, abychom pochopili jádro mše svaté. Středem a vrcholem každého náboženství je oběť. Ať to bylo prostě starozákonní náboženství, ať to byla jiná náboženství, vždycky vrcholem je oběť. Tím se chválí Bůh. I novozákonní náboženství má svou oběť mši svatou. Mezi slavením Eucharistie a obětí na kříži je totožnost. Rozumíte, jak oběť? Jo? Teďka to, že přinášíme tam třeba, já nevím, ten chléb jenom, že se ho zbavujeme, to je oběť? Nebo že někdo prostě dá 100 korunu, to je ta oběť, kterou přinášíme? Jistě, to je ale participace, jenom účast na této oběti. Ty oběti nás lidí, který, ale co je vlastně to obětí? A tady jsme si říkali, že tou obětí, kterou je mše svatá, je to, že se koná oběť Kristova, že se koná na obětním stole. Drazí, je to ta totožnost mezi slavením Eucharistie a mezi obětí Ježíše Krista na kříži. Já jsem byl před týdnem v práci a tak jsem taky tak tomuto dostal a tak jsem cítil, víte, jak to těžko tak nějak prochází do myšlení člověka. Někdo z vás řekne, on to pořád opakuje, pořád připomíná, ale já cítím, že jsme pořád tomu hodně vzdálení. Ještě teda jednou, jo? Že je totožnost, totožný to víte, že všichni, co to je, totožnost, jo? Tak, aby prostě to pochopili jsme, to slovo, že to není nějaký fráze nebo nějaký náboženský obrat, že je totožnost mezi obětí Krista na kříži a mezi tím, co konáme my při mši svaté. Že to je totožné. Ano. To znamená, že tato oběť se pouze tady zpřítomňuje. A teďka proč tomu tak je? Jak toto tvrzení dokázat? Je týž kněz Kristus a tentýž obětní dar Kristus. Podívejte, když půjdeme na Kristovu oběť na kříž, já nevím, proč se pořád tam dívám a jsou zvyklý v práci, tam jako velký kříž, no tady nemáme, tak, ale kříž jistě máme prostě před očima, takže na kříži se Ježíš Kristus obětoval, přinesl oběť za nás. Touto obětí nás vykoupil, touto obětí nás spasil. To byla výkupná oběť, proto říkáme vykupitel. Kdo obětoval? Kdo byl ten kněz, který přinášel tuto oběť? To byl Kristus. Sám Boží syn. A co bylo obětním darem? Víte, při oběti musí být vždycky ten, kdo ji přináší, a to, co obětuje, ano, vždycky kněz a obětní dar. Tak je to vždycky při každé oběti v každém náboženství. Tady je obětníkem Kristus, protože on dobrovolně, on tu oběť přináší, ne že ho tam někdo vyhnal na tu kalvárii nebo něco, to byl všecko jeho souhlas. Ano, on je knězem a on je taky obětním darem. To znamená, je totožnost mezi knězem, Kristem a mezi obětním darem. Kristus přináší sám sebe v oběť. Víte, proto té oběti říkáme nejsvětější, nejvíc svatá. Řekněte mně, existuje někdo, kdo by mohl přinášet světější oběť, větší oběť než kněz Kristus? Existuje nějaký jiný kněz, Melchizedek nebo jakýkoliv jiný, který byl vyšší než Kristus? Není nikoho. Nejvyšší je Kristus z lidí, který byl v podobě člověka, sám Bůh. A existuje nějaký větší obětní dar, něco víc, než je Kristus? Neexistuje žádný vyšší, větší obětní dar. Proto tím je ta oběť nejsvětější. Tu nejvyšší oběť, kterou Bůh sám obětuje, který Kristus obětuje sebe sama. Toto je Kalvárie. A při mši svaté, drazí, se koná to samé. tím knězem je Kristus, ten kněz, ten člověk jako já, pouze je tím viditelným znamením. Ale já bych tam mohl jako člověk pořád říkat, vezměte a jste z toho všichni, toto je mé tělo, kdyby prostě nebyl Ježíš tím knězem, že? Tak bych se mohl umluvit. On vložil tuto oběť do rukou své církve, aby ji církev mohla zprostředkovávat. To znamená, ten Kristus, ten Ježíš je závislý na mně. Víte, jaká je to úžasná velikost být knězem? To je ten v rukách toho kněze. A jaký to úžasný závazek být dobrým knězem? A jak je to strašně, když Ježíš je v rukou Jidáše? Když prostě jak Jidáš, pojď mistře, já tě políbím. To je Ježíš Kristus v rukou Jidášů kněží v dnešní době. To je strašná věc. Ale Kristus se dával takto lidem v šanc. Takto do rukou své církvi. Ano. A teďka Ježíš je tím, který koná, který je obětníkem a obětuje sám sebe. Tu oběť svého vlastního těla a své vlastní krve. Tím, že vstupuje sem na oltář. To znamená, je to skutečně tentýž kněz a tatáž oběť. Proto je to zpřítomnění krvavé oběti Krista nekrvavým způsobem. Jedná se o tutéž oběť. Ježíš je knězem a i obětním darem pro nás. Vším. A ještě se nám dává do rukou, dává se nám v šanc. Když to potom, víte, člověk toto domyslí, to je úplně, teďka třeba, když vidí někdy sám sebe, jak je roztržitý, jak někdy takový při té mši svaté, takový nic. A nebo když vidí vůbec ty, kteří tam někde stojí a přešlapují a čekají, když bude konec, jak je to nebaví. Že když jsou to děti, no tak jistě pán vidí, že dítě těžko je schopné proniknout tak blízko Ježíši a pochopit tu velikost toho daru. A že to dospělý člověk, křesťan, který chodí do společenství, že? A toto zemše svaté si odnáší, tak cítíme, jaká je to bolest, jaká je to nepochopení toho úžasného daru. A teďka bych chtěl vědět, jestli jste mě pochopili, já teda nevím. Je to fakt. No, počkej, já se tam k tobě dostanu, tady seš blízko. Jo, ježiš to.
Já teda samozřejmě věřím tomu, že je to zpřítomnění Krista v oběti, jenže oni ti odlačení bratři, ti evangelici vychází přece z toho, co je v písmu svatým, to činíte na mou památku. Když jsi řekl, je to památka, to děláme na památku. Z čeho vlastně katolická církev vychází? Je to vůbec jako v písmu svatým, že je to doopravdy to zpřítomnění té oběti?
Takže to je správný, jak to je. Tak podívejte, jistě, to, když vezme to jedno slovo, jo, vezměte a jeste, to, ne takhle, když to činíte na mou památku, člověk zůstane jenom u toho, řekne, no to je památka a my to jako prostě činíme, jo. Ale člověk musí vzít i to slovo, toto je mé tělo, které se za vás vydává, toto je má krev, která se prolévá za vás, jo, přímo toto. A teďka samozřejmě, když já vám řeknu třeba taky nějakou větu, něco, a zároveň řeknu, že to, co prostě děláme, že budete dělat i na moji památku. No? Já tady třeba, nevím, já mi to napadlo nic chytřejšího, zavedu třeba dětskou mši svatou, jo, a řeknu, toto čiňte takhle, takhle, jak se to dělalo, tak je to dobré, takhle to čiňte. Má to ten a ten význam, ten a ten smysl, tu a tu podstatu a zároveň prostě, když budu odcházet, řeknu, to čiňte a můžete si na to vzpomenout na mě. Že? To čiňte prostě na moji památku, že já jsem vlastně to takhle udělal. Jinak v písně potom, co je, tak vychází se teda z těchto slov Kristových a potom se vychází také z reakce, právě proto probíráme, takzvaně na církev stojí na božím slově a stojí na tradici. to tradici v tom správném slova smyslu, že prostě sleduje to, jak ti, kteří byli přímo s Kristem, co vlastně dělali, protože měli přímo Kristova ducha. Ano, ti křesťané to plně chápali, protože byli v Ježíšově duchu. A když vidíme teďka křesťany, že chápali mši svatou jako oběť, chápali jako zpřítomní nejsvětější oběti, konali to, co Ježíš řekl, nejenom jako památku, ale jako svoji vnitřní účast na eucharistických tajemstvích, a jak potom se to dál vyvíjelo, tak to je jeden z pramenů našeho poznání. Jo, to není zanedbatelné, víte, protože ti byli skutečně v nejužším napojení na Ježíše. Ti přijali Kristova ducha, teďka šířili pravdu Kristovy víry. A tady bych jenom řekl jako několik čísel, že odbočení, když se nemůžeme rozumět, tak se potom můžeš ještě na to zeptat, nebo kdokoliv z vás. V roce 33, když Kristus umírá, když přinéší tu výkupnou oběť, tak bylo zhruba těch 12 apoštolů plus ti učedníci, kteří ho tak znali, v Jeruzalémě nějací ti lidé. V roce 104, kdy přibližně umírá poslední z apoštolů svatý Jan, ano, znamená nedlouho potom, je z celkového počtu lidí, který byl 50 milionů na světě v té době, žilo přibližně 50 milionů lidí, tak z tohoto počtu je kolem roku 104 asi nejstřízlivějším odhadem 500 až 700 tisíc křesťanů. Ano, na základě síly Ducha Svatého, z těch ubohých ten neuměli pořádně ani nic, že byli to obyčejní rybáři, ustrašení, pod křížem nikdo není, jenom Janova láska, všechno je to poschováváno a teďka síla Ducha Svatého. Teďka se prostě ta pravda šíří. V roce přibližně 190 je už 2 miliony křesťanů. Pronásledování, jakýkoliv prostě to všecko, co tam bylo proti tomu, teďka ty sdělovací prostředky. Takže církev prostě zkoumá život tady těchto tak, jak oni chápali a jak podle čeho žili. A na základě teda taky písma, ale že písmo není jenom jediný zdroj. Právě naši odloučení bratři o nás odloučili, má jediný zdroj písmo. Prostě co není v písmě, to neexistuje. Jo? Ale tady jsou přímo ti, co takhle žili, na tom jsou důkazy. Kolem roku 290 na konci 3. století už je 5 milionů křesťanů. To znamená 1/10 lidstva. Že? A toto je tam jasné působení Ducha Svatého, takže tam ta jednota, jasné společenství, to bylo všecko vedení Duchem Svatým, takže ty omily tam nebyly tak zřejmé. Ale možná, že jsem ještě nějaké místo v písmě vynechal, že by vás něco samotné napadlo, potom se tam zmiňuje svatý apoštol Pavel, myslím v listě Korinťanům, taky je v písmě, o tom to se čte na zelený čtvrtek. V druhém čtení je přímo to, jak apoštolové, jak slavili večeři a co je to, že to je skutečně oběť Kristova. Ano.
No. Že když už přistoupím na tu hru, že mu to budu vykládat podle písma svatého, tak musím vědět, kde tam co přesně právě je.
Ono je taky, víte, tyto věci jsou taky opravdu darem a velkou milostí Boží. Ale to i to jsme řekli, že to je tentýž obětník, Kristus, to všecko, tady tyto totožnosti, to i zase stránka filozofická, to tam hraje zase roli, ano? To znamená písmo, tradice, ale i rozum člověka, že? I rozumem poznáváme tyto skutečnosti a k osvícení víry, ale ne vždycky samozřejmě, protože mnohé věci jsou tajemství a takže nad tím vším vlastně to tajemství víry. Že? Tak jak je to možné, my to jenom přijímáme od Krista. Nechtěl by někdo k tomu něco ještě říct, když jsme už tak nějak dali slovo té diskuzi, ale víte, že totiž, že tam se svatá vypadá úplně jinak, když jdeme na hlubinu, když jdeme k podstatě, že ji úplně prostě jinak chápeme. Že třeba při tom proměňování, že člověk je vlastně vtažen přímo nebo přiblížen a pak ty milosti eucharistické, které prostě k člověku plynou nebo které k němu přicházejí. Kněz je obětníkem, je tedy Ježíš on sám a on je také obětním darem. A jsou vlastně čtyři podstatné úmysly, tak je tuším svatý Bernard charakterizoval, čtyři podstatné úmysly, které má Ježíš, pokud se tak dá říct, při zpřítomnění té oběti Kristově. Tak mše svatá je oslavou nebeského Otce, je nejdokonalejší bohospodsta, úplná a ustavičná. To je jeden úmysl mše svaté. Vždycky je to opravdu tou nejdokonalejší oslavou Boha. Tam je Bůh nejdokonalej oslaven, protože Bůh oslavuje vlastně sám sebe, že? To je to nejdokonalejší, protože nikdo z lidí není schopen této oslavy. Je úmysl další, druhý je díku vzdání. Nepřestal konat toto díku vzdání Kristus ani na kříži. Všesvatá slavení Eucharistie je oběť chvály. Chválí prostě Boha, chválí velikost Boží. Bůh je oslavován, Bůh je chválen. Oběť Eucharistie je očistný a smírný, tak jak byl, že při oběti na kříži. Proto Kristus zemřel, aby nás očistil, spasil, aby nás smířil s Bohem, se sebou samým. To je stálý, to je to samé v Eucharistii. Říkáme, že svaté přijímání nás zbavuje hříchu. Že prostě očisťuje nás. Že po svatém přijímání jsme prostě, když ho opravdu v plné síle přijmeme, tak jsme naprosto jako anděle, naprosto svatí bez jediného hříchu. Ten očistný a smírný charakter Eucharistie. A pak je to prosba za nás, že tak, jak je v listu Židům s naléhavým voláním a se slzami v očích, přinesl oběť a prosbu za nás, za všechny. A teďka je vlastně na nás, abychom při mši svaté spolu s Kristem dělali i my všechny tyto čtyři body, tyto úmysly, tak jako Ježíš. Oslava Boha, díku zdání, poděkování, očista a smírný charakter a zároveň prosba za nás. Za to, co my v životě potřebujeme. A při mši svaté se máme aktivně spojit s Kristem a učinit, aby naše účast byla spásou pro nás. A vrcholem Eucharistie je také potom spojení duše věřícího s Kristem. Toto spojení je nejdokonalejší. Ježíš řekl, kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný, a já ho vzkřísím v den poslední. To je prostě, že tím jsme spaseni, to je cílem našeho života. A zase naopak, nebudete-li jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Jo? Razí, to jsou slova Ježíšova, kde je vlastně smysl a síla Eucharistie. Také jsem dětem vykládal, že církev je to společenství, a že co to je vlastně společenství? Že je to shromáždění nebo skupina lidí, kteří se schází za určitým cílem. A co je naším cílem? Jaký my tady máme cíl? Máme všichni jeden jediný společný cíl. Jaký? No, jaký máme cíl? Já se dívám tady na vás. Jaký je cíl celé církve? Celého toho společenství našeho. A toho našeho, teda té naší místní církve, ale celé církve, to společenství, musíme mít jeden cíl. Za tím cílem musíme jít, ten cíl musí být rozhodující, musí být na prvém místě a musí nás všechny navzájem spojovat. Jaký je to cíl? Ne? Ano, už to slyším. Ano, život věčný. Spása, cesta do nebe, to je cíl nás všech. Pro tento cíl vlastně toto společenství a všichni tímto cílem jdeme, že jsou různá společenství, říká dětem, že je společenství fotbalového mužstva, to je taky společenství, že a ty mají cíl vyhrát zápas, že pak je cíl nějakých teroristů, kteří mají za úkol vraždit a získat moc, že jo, vždycky podle velikosti cíle a hodnoty cíle je velikost a hodnota společenství. Když je cíl toho společenství nízký, je hodnota společenství nízká. Když je cíl vysoký, je hodnota společenství vysoká a náš cíl je nejvyšší. Proto hodnota našeho společenství má vlastně nejvyšší charakter. Ano, to je ten nejvyšší smysl a nejvyšší význam našeho společenství. A to společenství je právě tímto smyslem posvěcováno, to je naše spása. Prostě na spásu je třeba myslet. Víte, nejstrašnější je, když lidé žijí v společenství a zapomenou na svůj cíl. Jo? Vlastně neví, proč žijí, neví, k čemu tvoří to společenství. A to někdy fakt v kostele je. Tam se shromažďují lidi, kteří vlastně neví, proč tam jsou. Oni tam přišli pozorovat šaty, dívat se, která ženská je taková a taková, a co se dá dělo, že povykládat si na schodech a pak si zajít do hospody. Jo? Rozumíte, kolik máme takových, kteří jsou ve společenství a vůbec neví proč? Oni vůbec neví, proč jsi tady? No, to je neděle. Neví vůbec nic, víte, to je, a to ještě říkám, naše farnost je pořád dobrá. To máme skutečně farnosti, kde jsou lidi, a jste se tady, proč tady jste? Jo, plný kostel třeba někde na Slovensku, nebo na Slovácku, že? No, řekni, co se blbě ptáš, že co? Proč tady jsou, no? No, jsou tady, tak se tak chodí všichni, jo? Jo, pochopme tu ten podstatu, že když, jaký potom to má být společenství, když ti lidé v tom společenství neví, proč tam jsou? Nechápou ten cíl, no potom to podle toho tak vypadá. Že ti lidé dneska, křesťané, mají všechny jakýsi možný cíle, jo? Ale ne, to hledejte nejprve Boží království, jeho spravedlnost. A to vždycky se pozná, když poznáte člověka, že nevíte, o co mu jde. Ano, a život, to je někdy to našeho, jo, třeba to jenom mám děcko poslat do náboženství, nemám, jo? A zeptejte se, o co ti jde? Co je cíl tvého života, tvého dítěte? No tak, no, do toho nebe by mohl, no ale na tu vysokou školu by taky měl. Jo? Víte? Rozumíte, to chybí ten jasný pohled na věc. To se vždycky tak nějak zatemní. Nebo někde řekne, no, u nás, tak jak to jsem taky slyšel, bylo by vhodné udělat to a takový prostě nějaký ty kompromisy a taky to nějak tak, jako, že se dneska musí a dneska je zlá doba, těžký, že všechno je a náročný, ale zase stačí otázku, o co ti jde? O věčnost, anebo o koryto? Jo? Víte, teďka se to postaví vedle, já to říkám tak vulgárně, jo? A on řekne, no, to koryto, to je blbý, to by zase nebyl moc křesťan, no. A řekne, no, tak o tu věčnost, teda, no. Jo? No. Ano. To byla jedna sranda, to vám musím říct. Když jsem šel do semináře, tak tatínek byl taky, on byl jako profesor a všechny takové ty funkce a tituly. A tak byl to, a tak byl taky jako někam zavolaný a tam jeden takový pán mu říká, jako to, ty to děláš prostě, ty si tady u nás zařizuješ časnost a přes svýho syna si zařizuješ věčnost. Ty to prostě hraješ jako na dvě strany, jo? Tak, ty pošleš syna na faráře, že? A tady budeš mít časnost, tak se musíš rozhodnout, jestli časnost nebo věčnost. Jo? Tak je to hezky, že? Tak nakonec lidi, až nevědomky, řeknou vlastně kolikrát pravdu, že? Že někdy opravdu člověk stojí mezi tím rozhodnutím, o co vlastně nám jde. Ale to si pořád potřeba připomínat, víte? Protože nemyslete si, že kdybych si to prostě třeba tak, já jsem rád, že tak s vámi si teďka povídám, protože zase připomenu. Víte, o co mě tak jde? Jo, jestli o věčnost, anebo o šlapanice. To je taky rozdíl, že? To všechno může být, jo? Takže to je teda Tak až se člověk tak pomene, víte, tak nakonec mu je tak dobře, no. A nebo třeba, to mě napadlo teďka, nemoc, víte, nebo rakovina, nebo tak, jo. A teďka ti lidi jsou fakt nešťastní a zoufalí. Třeba manželka má tam muže, že, tak těžce nemocného a třeba umírajícího. Jo, to bezradní, to zoufalství. A teďka si potřebuje říct, o co vlastně jde, o co jde mně a o co jde mému muži. O tento život, o časnost, no tak je konec. To je zoufalství a oběsit se a hotovo. Konec. Jo? Ale pokud jde o věčnost, tak prostě ta příprava na věčnost, to chválení a velebení Pána, že Pán si ho skrze utrpení, skrze bolest volá k sobě, aby se oslavil v tom životě, jo? To je úplně něco jiného. A pak skutečně může zaznívat třeba i při pohřbu to aleluja, hle, vstál děť na smrti zvítězitel. Ale vždycky to, o co člověku jde. A její církev si musí uvědomit, o co jde. I naši církev se musí uvědomit, o co jde. I kněží si musí uvědomit, o co vlastně jde. I biskupové si musí uvědomit, o co vlastně jde. Všichni. Že jde o věčnost, že toto je cílem, že na ten cíl se prostě člověk musí dívat a z pohledu tohoto cíle řešit ty věci. To neznamená, že jde bez hlavě. Kristus říkal taky, buďte opatrní jako hadi a bezelstní jako holubice. Říkal, neházejte perly sviním a měl hodně a hodně rad. Ano, ale vždycky byl ten jasný pohled na smysl života. Takže to jsem se dneska dostal hezky, to mám radost. Víte, protože mě to samotného jako těší, protože člověk tím oslovuje taky sám sebe. To jsem teda připravený neměl takhle. Tak to je dobrý. No, tak ještě někdo. Teďka už můžeme dát volnou tribunu, stejně bude za chvilku 8:30, ale no.
Vy jste to vlastně potom řekl sám. Já jsem to hledal v tým písmě svatým, kde to je, že jako je to zpřítomnění té oběti, ale když vám to vlastně Pán Ježíš řekl sám, jestli nebudete jíst mé tělo a pít mou krev, tak nebudete mít život věčný, no jak jinak bychom to mohli dělat, kdyby to nebylo to zpřítomnění té oběti.
To je hezký člověk, pochválí. Já mám radost. Tak ano, to je skutečně, že ten život prostě věčný, že to je účast na tom věčném životě, že to je to největší ta oběť Ježíše Krista. Nebudete líst tělo syna člověka, pít jeho krev, nebudete mít sobě život a život věčný. Kdo jí mé pil a pije mou krev, má život věčný a já ho zkřísím, kde poslední účastní na věčnosti. A věčnost vždycky to nemůže být nějaká památka, že? Tak, no, výborně.
Jsem se vás chtěl zeptat, mše svatá jako oběť je ve své podstatě dokonalá. Do jaké míry se může tato oběť posvětit přítomnosti nás křesťanů?
Posvětí, to znamená i to, jak se modlíme, víš, posvěcej jméno tvé, ano, buď posvěceno tvé jméno, ano. To znamená, rozumíš, já ti to nevysvětluji ještě tím, já se neskončil. A to, my prostě tuto oběť vlastně posvěcujeme sami v sobě, nebo činíme ji dokonalou nebo účastí v sobě. Jak bys to myslel, to posvěcení? No my nemůžeme jistě na té oběti nic změnit, nebo nic zvěčnit, pane učiteli. No. Tam je oslava a tam je to posvěcení a tam je vlastně to pro nás, ano, ano. To jako třeba Bohu nebo Kristu nemůžeme nějakým způsobem ublížit, nebo nějakým, jo, tam se nedá, nebo něco snížit na Bohu. To se v žádném případě nemáš, nedá. Ale to aj to posvěce jméno tvé, že buď jméno posvěcováno v nás, ve mně, v našem společenství. Aby to jméno bylo skutečně svaté, to nejsvětější v mém srdci, tak jak je to v modlitbě. No, ano. Ano, ano. Ano, tady ještě teďka jste mě inspiroval na úžasnou věc. Já jsem zapomněl otočit stránku. Jo. To dělám trošku komedii, ale to musíte odpustit, je takovej můj styl, abyste se trošku probudili. Ne, že byste spali, ale že člověk přece jenom trošku se jaksi oddechne, víte, takový třeba, to vidíte v těch detektivkách, nebo někde tak, jak to bývá, tak tam vždycky bývá nějaký takovej, nebo i v těch vinetůvkách, nebo jak bych to řekl, že, jak tam bývá, vždycky se lidi zasmáli chvilku, že, a pak se nabrali novej dech, no. A to drama, že? A ono je to opravdu drama tady, pochopení těchto věcí. Otázka, je vůbec možné, aby Bůh byl partnerem lidí? Může se moře vejít do jámy? Nebo slunce na zřítelnici našeho oka? Jo, Bůh a teďka prostě vstupuje k nám. Jak je to možné? Copak Bůh je teda jako to moře a my jsme jako ta jáma. Teďka ten Bůh se má vyjít v nás. Jak je to vůbec možné, že my můžeme opravdu přijímat Boha? Aby Bůh mohl být partnerem lidí. A na to je jedna jediná odpověď, že naše duše je na nekonečnost Boží uspůsobena, zařízena, ne naše tělo, naše pohost, ale naše duše, protože to je vlastně participa se účast na Bohu, duše je přímo Bohem stvořená, duše naše duchovno je určeno pro Boží život, tedy jen nekonečnost Boží může naši duši naplnit. Znamená, že naše duše je opravdu prostorem pro tu úžasnou velikost a nekonečnost Boha. Je tak velká, že je schopna přijmout moře, je tak velká, tak uspůsobená, že je schopna přijmout to slunce. To obrovské slunce na tu naši zřítelnici oka, ale tam ne do naší duše. Je skutečně uspůsobena. Vnitřně, proto říkáme třeba ten žalm, jako laň dychtí po vodách Bystřin, tak dychtí a touží má duše po tobě, Bože. Nepokojné je srdce člověka, dokud nespočine v Bohu. Bůh jedině může nasytit naši duši. Ano, protože my jsme stvořeni pro věčnost, pro věčný život. Člověk není stvořený pro zavržení. Víte, v čem je peklo? To není v žádných plamenech. Peklo je v tom, že duše člověk musí žít bez Boha. Bez toho, k čemu je stvořena, že prostě prožívat věčnost bez Boha, to je peklo. V odvrácení od Boha. To je to nejstrašnější zavržení. To je to přirovnání pekelné plameny a všechno z pláč a skřípění zubů. Jo, ale toto je podstata, život bez Boha. A podstata nebe je život s Bohem. To naplnění, to je štěstí. Štěstí je trvalá touha a trvalé naplnění. Musí tam být ta touha, že duše musí toužit po Bohu a naplnění, ten stálý stav štěstí nebe. To je nebe. A toto je podstata. Proto ta naše duše je skutečně schopna vnímat Eucharistii. Tělo nemůže nic pociťovat, jak říkal pan učitel, že nějaký, že by prostě cítilo třeba nějaký teplo tělesný, nebo očima, abychom něco vnímali. Ne smysly, ale duší, duchovní. To je taky, co je, opravdu toto je, vidíte, já jsem málem i zapomněl tu stránku otočit, a to je tady ta velikost toho přijetí, toho daru Eucharistie, daru té milosti. Měl by někdo, ano? Ano. Ta počívá v tom, že je to pouze dočasný stav. Ne v tom pojetí dnešního slova, ale opravdu dočasný stav pekla. Jo? Odloučení člověka od Boha, ale s tím, že to je peklo, očistec je peklo, které má svůj konec. Ale proto si člověk může říct, no do toho očistce já se nějak dostanu. Jo, bude litovat každé této myšlenky na věčnosti, až bude skutečně prožívat to strašné utrpení, utrpení toho očistného charakteru. No, tam nedosáhnu, zkus na hlas. Ano. Při přijímání to jsou účinky této oběti, ano. Totiž takhle, tou kalvářskou obětí, ano, tou smrtí Kristovou, byl člověk vykoupen, byl člověk spasen. Ano. Tím, že Kristus zadosti učinil za naše hříchy a za naše viny, ano, tím člověk byl spasen. To je účinky té kalvárské oběti. A účinky mše svaté jsou ve svatém přijímání, když má svou vlastní účast právě kdo jí mé tělo, má život věčný. To znamená, to jsou ty účinky té oběti nejsvětější. Ano, tam už si nemůžeme představovat, jako že by to bylo třeba nějak zkříšení nebo něco. Tam se jedná o tu kalvárskou oběť, že Kristovo zmrtvých stání je potom prostě dovršení toho plného triumfu. Ale ta oběť je kalvárská oběť, že to zmrtvých stání už bylo někde v hrobě, z hrobu potom v třetí den. Totiž Eucharistie je to jádro, jo, to proměňování, to je zpřítomnění kalvárské oběti, z kterého přišla spása pro mě. A mše svatá je proměňo a svaté přijímání je účast. Já prostě přicházím pro ten plod spásy. Přicházím pro oslaveného Ježíše, pro proměněného Ježíše tady. Já nevím, jestli teda by to... Je to těžký. No, zkuste někdo to třeba nějak, najdete lepší slova.
Já teda nevím, jestli zrovna já, ale je to vlastně setkání s Kristem, takže ono, pokud by se to teda nějak mělo promítnout tady do těch událostí, kolem toho ukřižování, tak by to mohlo být cokoliv, třeba jak se tím setkala Marie Magdalena v té zahradě. Je to setkání s Kristem.
No to je naprosto správný, ale to už si může člověk jako představovat to... Tady totiž, víte, tady jde o jednu věc, že my jsme se zase tady v tomto, vaše mysl, než bych vás jako nějak toto, vaše mysl ulpěla prostě na těch vnějších událostech kalvárské oběti. Na tom vnějším, jak se to prostě odehrávalo a už prostě vede k těm dalším zase vnějším představám, jako vzkříšení nebo tak. Tam je podstata, skutečně to je zpřítomnění, to je té oběti Kristovi.